Frú forseti. Ég verð að lýsa yfir miklum vonbrigðum með fundarstjórn forseta hér á þessum degi. Staðreyndin er sú að hér hafa komið þingmenn hver á fætur öðrum upp og innt forsetann eftir svörum við því hvort að frú forseti hyggist beita sér fyrir því að það verði gert hlé á þessum fundi til þess að ræða það og þá staðreynd að hér hefur ekki verið staðið við samkomulag sem er skjalfest á þingskjalin 1750. Það er ekki takt að draga það í efa og þess vegna fer ég fram á það við frú forseta að hún að í það minnsta svari þeim fyrirspurnum sem að við þingmenn höfum lagt hér ítrekkað fram. Það er hálf kjánalegt að koma hér upp skipti eftir skipti og fá ekkert svar frá hæstvirtum forseta þá beiðinni okkar að þessari umræðu sé frestað og menn ræði þessi mál. Þetta er þinginu ekki til sóma að horfa upp á umræðu sem þessa þegar sérstaklega við höfum það skjalfest að stjórnarliðar eru því miður að ganga á bak orða sinna gagnvart þeim samningum sem að gengið var að síðastliðið vor.